осталось. Вы пока выключайтесь, возьмем кофе.
Kā svešinieca Kijevā pievērš uzmanību tam, ka kafija šeit tiek tirgota ik pēc 50 metriem. Gandrīz katrs pirms darba paņem krūzīti, pirms ienirt metro un doties galvaspilsētas dzīves ātrajā ritmā. Taču katram ir laiks apstāties un atcerēties, kurā ielā kas noticis, kādi notikumi norisinājās nesenajos mēnešos. Gan neatkarības laukumā, gan visā Kijevā.
Tā Mihailovski sabūr, kuri va vrīmē revolūcija čisti, va vrīmē Maidana, stāv miestam.
Šī ir Mihaila katedrāle, kura Maidana laikā kļuva par pirmo lauka hospitāli. Kad naktī uz 1. Decembri Maidanā specvienība piekāva studentus, daudzi slēpās Mihaila klosterī. Vēlāk naktī uz 11. Decembri pirmo reizi jaunās Ukrainas vēsturē iezvanījās zvani. Vienīgā reize pirms tam bija 1940. Gadā, kad šie zvani ziņoja par mongoļu tatāru vienības tuvošanos.
Mierīgajā Gavas pilsētā tomēr nevar nejust valsts austrumos notiekošo karu. Daudz viet tiek vākti ziedojumi karavīriem, gan nauda, gan drēbes, bet piesvētā Andreja baznīcas tikai pirms divām nedēļām atvērts muzejs ar liecībām par vēsturi, kura tiek rakstīta šobrīd. Irina ir viena no brīvprātīgajiem, kas palīdzējusi sakārtot kara liecības no Doņeckas.
Mūsu misija bija sarīkot šo izstādi. Šie visi priekšmeti ir karavīru personīgās mantas, kas atvestas no antiterorisma operācijas zonas. Ķīveres, kartes, apdeguši blociņi, apdedzis Ukrainas karoks. Šeit arī Krievijas daļa. Krievija saka, ka tur nepiedalās, bet patiesībā šīs ir Krievijas karavīru mantas.
Vieši privizinē, un tad eto visu rasīskai.
Eto bila 14 minūtu video materiāla.
Maksims Bernakevičs 22. Janvārī ievietoja internetā savu safilmēto materiālu no Maidana. Nedēļas laikā video tika noskatīts 500 000 reižu un pārpublicēts dažādos medijos. Viņš saka, ka ikdienas dzīve Kijevā nav īpaši mainījusies, birokrātija un korupcija jūtama tādos pašos apmēros, taču cilvēki kļuvuši vienotāki.
Zalā 2004. Revolūcija nā tak neabīdīnīla. Eto vse prašlo čeres tam paru mēsicu.
Maksims saka, ka 2004. Gada mierīgais Maidans tā neapvienoja cilvēkus kā tagad. Patriotisma sajūtas palikušas spēcīgas. Šajā nedēļā par spīti ierobežotajiem resursiem Kijevā noris tradīcijām bagātais kinofestivāls Molodosts. Arī tur jūtamas patriotisma noskaļas. Režisors pirms filmas savu uzrunu noslēdz ar vārdiem Lai slavētu Ukraina un zāle skaļi atbalso Lai slavēti varoņi. Zana Peneze speciāli Latvijas radio no Kijevas, Ukrainā.